When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side again, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has hit it into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Der var vi tilbake på direkten etter avspark. Det er vel ikke engang 3 minutter siden dommer blåste av på Sellers Park. Det blir sen kveld på oss i kveld, gutta, men det får gå greit. Velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. I kveld med hele gjengen samlet, både Magnus Johansen, Sivert Skarstein Eriksen og meg, Andreas Larsen. Gutta, vi snakket jo litt om det offere. Vi er jo ikke helt fordøyd kampen med tanke på at vi vanligvis har minimum noen timer imellom kampslutt og innspilling, men klokka går, og det er ikke alle som har ferie i panelet, så da blir det sen innspilling. Jeg vet ikke, er vi klar for å fordøye Arsenal 1, Crystal Palace 0? Hva du tenker, Sivert?
Nei, jeg tenker at det har vært en lang dag. Klokken 8:30 var jeg i forelesning, klokken 13:30 var jeg på jobb, klokken 7:00 var jeg hjemme, da ble det et par øl. Kampen blåste, åpnet en flaske Land of Saints Pinot Noir, den var korka, og så åpnet jeg en ny flaske. Det var godt, så nå er jeg på siste slurken av den. Og jeg fikk da sett kamp. Jeg bor jo i kollektiv, ja, kall det kollektiv, med min beste venn fra barndommen da. Og han hadde jo invitert på en måte watch along party her, så dama hans og et par veninner av hun og et par kamerater fra oss, og de sitter jo i stua enda egentlig og mingler, men jeg måtte tre til side, jeg har jobb å gjøre, vi kaller det jobb, så jeg har sett kamp med et halvt øye mens jeg har pratet om ting jeg har absolutt null interesse om å egentlig prate om med folk jeg har null interesse om å møte. Men nå er jeg her, Andreas. Så vi ordner oss. Og Arsenal har 3 poeng. Og altså, jeg mener, når jeg er en flaske rødvin nede, og Arsenal har vunnet, hvor jævlig dårlig kan denne episoden bli da?
Ja, det er jo helt sant at du bruker jo å være på topp når du har fått litt rødvin innebors. Magnus, vi hetsa jo Sivert litt i forrige episode for at han ikke møtte opp etter å ha meldt at vi slipper ikke inn mot Avonji. Så det, vi vet jo alle hvordan det gikk. Men nå når vi alle er samlet igjen, er vi bare vært enige om at med 3 poeng og i det hele tatt så skal vi være venner hele gjengen.
Jeg foretrekker jo Sivert på sterk rødvinsrus, jeg gjør jo det. Så når han først skal møte opp, så synes jeg møter opp på riktig tid. Og når det er sagt, så har vi ikke tid til hverken traktorklipper, brunost eller urinterapi i dag. Så da blir det forhåpentligvis mest ball. Så får Sivert komme de avspillingene han føler for, for det tror jeg folk setter pris på. Det tror jeg folk som hører på denne podden her kun får høre på avspillingen til Sivert.
Det er merkelig, fordi Mille også liker meg best på litt rødvinsrus, men det kan vi jo ta off-air.
Ja, det tenker jeg også at det blir i den X-rated ja, betalt versjonen senere, tenker jeg.
Det blir Patreon, ja.
Det blir Patreon. Det kan jo på grensen til OnlyFans kanskje når Sivert begynner. Men nei, gutta, vi må i gang. Monday Night Football, Sellers Park, det er jo et veldig berømt bananskal, sånn sett. Vi pratet jo om det før sesongen i fjor, når vi skulle starte der. I dag også var det jo litt usikkerhet i lufta. Vi kan begynne med lagoppstillingen da. Det var, selv om Zinchenko spilte 60 minutter i en meget rar treningskamp mot Luton, så var det ikke han som startet. Vi startet med samme mannskap. Det betydde Party på høyreback fremdeles, og så var det da Tomiyasu som kom inn for Jurin Timber, som så klart er skadet. Vet ikke, Magnus, ble du overrasket over uttaket, eller er det bare sånn vi har lært oss å kjenne i teta?
Altså, å bli overrasket over at Arteta gjør få endringer, ingen endringer, det skal man jo ikke bli, men i dag så ble jeg faktisk litt grann overrasket. Først og fremst handler det om Gabriel, som for andre match på rad, etter å ha startet, hva var det da?
73 på rad vel?
Ja, ikke sant? Så er han ute igjen, altså ikke ute, men på benken da. Thomas Partey fortsetter på høyre bekk, får inn en når Timber er ute så får vi inn en veldig sterk forsvarsspiller da, en mot en i Tomiyasu, en som er sterk i boksen, så, som til dels kompenserer noe for at Gabriel ikke spiller, men sånn, totalt sett så er vi jo svekka i egen boks, svekka i eget, altså samhandling i defensivt og alt sånt, åpenbart når relasjonene mellom Saliba og Gabriel er så sterke, så det, jeg var ganske sikker på at han skulle starte, og så trodde jeg faktisk, David Raja skulle gå inn, rett inn etter at han spilte 60 mot Luton, men det var kanskje litt sånn spekulasjon fra min side, vi snakket om det i forrige episode, men Ramsdale jeg er litt lettet egentlig, for det betyr kanskje at det er noe i det Arteta sier da, at det ikke bare er et spill for galleri, det at at man skal ha to like gode keeper og så videre, så utover det så hadde jo håpet på Trossard på topp, det, men jeg må jo si at Nketia absolutt gjorde mine ord til skamme med en god kamp, og utover det så, ja, kan ikke si at jeg er overrasket over noen andre grep, men ja, jeg vet ikke om dere har noe å supplere med.
Nei, Sivert.
Ja, jeg må jo bare si det at først og fremst, så etter det du sier om Trossard, så jeg har jo en kilde som er ganske, hva skal vi kalle det, brukbar på Arsenal. Han sendte meg til morgenen at Trossard og Tomiyasu starter. Mm-hmm. Og så gikk det 3 timer, og så skrev han at Trossard er tatt ut av elveren. Og han kom jo ikke på heller, så jeg vet ikke hva det er, ass. Men jeg satser på at det bare er taktisk. Det vet jeg ingenting om. Men han var tiltenkt å starte, som Magnus etterlyser at altså, han er jo kutt i kulla, tross alt er han en fantastisk spiller. Så jeg vet ikke hva som skjedde der, altså.
Kanskje spilte om skade. Ja. Mer logisk det, kanskje, enn at det er taktisk, for det taktiske er vel for så vidt åpenbart.
Jeg vet ikke hva det er, altså. En annen, men jeg fikk melding, jeg får alltid videreført meldingene, og det står «He originally told me earlier Trossard and Tomiyasu coming in, but spoken to someone said it was wrong, just Tomiyasu now». De kom 2 timer senere. Vet hva det er, men da vet i hvert fall lytterne det. Det er jo gøy det. Utover det, så har jeg vært selv på Sellers Park 2 ganger og sett Arsenal. Nummer 1 var da vi tappte 3-0 og Bellerin var not fit to wear this shirt. Nummer 2 var da jeg bodde der og vi også tappte 3-0 og Conor Gallagher så helt Maradona ut. Så Sellers Park er en bane jeg hater. Jeg hater å dra dit. Jeg drar heller City borte enn Palace i hodet mitt. I hodet mitt så tenker jeg Palace borte. Null poeng. For det er sånn jeg... Det er mine erfaringer. Så det at vi vinner på en dårlig dag, for jeg synes ikke Palace var noe god heller. Og jeg synes at vi kunne avgjort den kampen her tidligere som vi kommer til å prate om, så det er ikke det. Men vi hadde jo en dårlig dag sånn sett og brett. At vi vinner da, det tar jeg med meg, og så går vi videre til fulle minuttene. Og så, sånn, i hodet mitt så er det... Dette er ikke det Arsenal vi kommer til å se i 38 runder. Det er jeg ganske klar på, at det her var en off-day, og at vi vinner, det er kvalitetstegn. I hvert fall med rødt kort i 20 minutter. Eller hva tenker du, Magnus?
Når man reiser til en bane da, som man tradisjonelt sett kanskje nesten psykologisk er underlegen, minus den i fjor da, så mener jeg at det her ikke var en off-day. Jeg synes vi starter bra, så har vi en 10-minutters periode i første omgang hvor Palace litt for enkelt får lov til å tre gjennom på AU en mot en mot Tomiyasu. Der kunne vi absolutt ha slippet inn. Det var close calls et par ganger. Men så tar, jeg vil si Declan Rice, tak i den kampen her og viser at han er verdt 1 milliard kroner med tanke på hva slags leder han er. Altså en Declan Rice faktisk som går rett i strupen på kaptein Ødegaard i andre omgang der og kjefter på han. Dette her er en leder av et format vi kanskje ikke har sett i Arsenal på en god stund. Og jeg synes det han som tar tak i det defensivt, kommer dypere, hjelper Saliba som blir litt alene der, spesielt når Tomiyasu går høyt. Og det også Declan Rice som løser opp det offensive med dype løp, med passninger som går, som utløser løp i stedet for at løp utløser passning, som vi så i så stor grad, spesielt på venstre siden. Og det er jo den Declan Rice, det er jo nettopp Declan Rice som skaper den sjansen som Eden Keita burde sette. Og da snakker vi fort en helt annen fotballkamp, ikke sant? Hvis vi får høyt på bilen der første gang, og jeg synes vi fortsetter det inn i andre gang egentlig, og er ledende fram til Tomiyasu blir utvist.
Jeg er helt enig, Magnus, og jeg fikk så vidt med meg intervjuet til Declan Rice før vi gikk på her, og han sa jo at if you want to win the Premier League, if you want to be up there at the end, these are the stadiums you got to come, and you got to show character and get the 3 points. Og for det første er det klink spikeren på huet. Du slår Palace borte, du slår Everton borte, du slår West Ham borte, du slår de lagene her som vi gjerne har slitt tidligere. Og jeg synes han viste det på banen også. Jeg synes han tok grep i kampen. Han løpte den ekstra meteren hver eneste gang. I andre gangen her så klikket han jo på Martin Ødegaard. Og selvfølgelig Ødegaard er også blant de som viser mest karakter i laget. Det er ikke for å ta han, det er for å fortelle at Rice virkelig er mann nok for oppgaven. Det ser ut som han har vært kaptein i Arsenal. Det ser ut som han har vært i akademiet like lenge som Sakka. Liksom. Han kom inn på Kolonien første dagen sin, og bare tok alle gutta opp etter kragen, og sa at nå løfter vi oss, og det viser.
Jeg synes jo absolutt han har en fantastisk kamp i dag. Han, som Magnus sier, så er det han som tar tak i det når vi begynner å se litt shaky ut, og han gjør egentlig Sjaka-rollen da til det fulle i dag, med at han ser det hølet bakover, og tetter det i tillegg til at han er med på det han skal offensivt, at det er nettopp det som Sjaka var veldig god på i fjor. Det der med å se hvor er det vi faktisk har en liten svakhet, og så dekker du det hølet, og så kan du da bygge videre fremover. Og som dere sier, i en kjefterunde med Ødegaard der Declan Rice får klarert på en heading, og så vil Ødegaard ha ballen i laget, og så svarer vel, jeg tror Declan Rice rett og slett svarer det, hva faen skal jeg gjøre da? Vi har en mann fremme der. Hva skal du gjøre med den ballen da? Så helt sant, jeg synes jo ikke Ødegaard for eksempel hadde noe spesielt bra kamp i dag. Han er inne og kombinerer et par ganger med Saka på høyre siden, men jeg synes ikke han har noe spesielt bra kamp. Og spesielt den perioden på slutten før Arteta gjør grepene som vi skal komme til, så synes jeg han gjør veldig mye på en måte som ikke vinner oss noen ting. Ja, han sprenger veldig mye imellom, men det er nettopp det, han sprenger imellom. Han tar kanskje ikke de grepene med resten som trengs da, ifra en kaptein i den situasjonen der. Men før vi kommer så langt, så altså, i første omgang, så ja, Sivert.
Nei, jeg bare så han der non-W thing, han der som pleier å kødde litt på Twitter. Han var inne og meldte at etter den kampen da, folk tror at Pep Guardiola ikke ville ha Declan Rice. Det er løgn. De la jo pengene på bordet de også. Det er som jeg meldte jo hele sommeren. Rice hadde bare Arsenal i huet sitt, og han ville til Arsenal. Han ga klar beskjed til City om at han bare ville til Arsenal, og da blir det Arsenal. Det er 2 pluss 2 er 4, det. Det er ikke noe annet. Altså, dette er en spiller som har bare tiltenkt å starte på et treble-vinnende City. Det så du i dag. Jeg sier ikke han hadde sin beste kamp. Han kommer bare til å heve seg over tid. Han har ikke fått noen målpoeng enda. Det er Enketa som feil akkurat i dag, da, men bare sånn for å si det, han hadde en klassekamp, og det kommer vi til å høste fruktene i 36 runder til, altså.
Ja, Magnus, du hadde også fingeren oppe.
Ja, her en ivrig klasse, som to gutter på første rad der, Andreas. Begge sitter og pimper. Øl, altså, ikke en annen. Og jeg har bare lyst til å ta Ødegaard litt i forsvar her, for jeg synes Palace, spesielt i første gang, hadde en god plan. Jefferson Lerma til dels fotfølte Ødegaard, så hver gang Ødegaard tok imot ball, så var det et touch mot egen banehalvdel. Det er klart, da er det... Nå er jo Ødegaard den meste på å ta vare på ballen i trange situasjoner, men samtidig når det er så trangt, så er det jævlig vanskelig. Og løsningen på flokene utover Declan Rice sine bidrag var jo å vende spillet kjappere. Vi så jo allerede etter halvannet minutt at en av de få tingene Kai Havertz virkelig gjorde bra i dag, ikke at jeg skal ta han, men vi kommer tilbake til han, var jo og han fikk jo ballen på hjørnet 16 meteren her, og Martinelli var jo helt alene. Og han må jo ha fått hjerneblødning i et par sekunder der. Fordi han hadde så god tid. Og Martinelli vet vi at han kan rappe til med begge føtter. Uten problemer. Og det hjørnet bare lå der og ropte. Her er det kandissukker. Her er det bare å rekke tunga fram. Og så prøver han i stedet å vente inn to mann, og så får jo Perlas fylt opp inn i boks.
Det er jo kanskje sånn klassisk, den kommer litt for tidlig, kanskje.
Ja, det kan du godt si. Men det var jo nettopp det der med de tidlige spillvendingene som etter hvert ble litt borte da, i første omgang, synes jeg. Og venstre sida var kun god når den ble spilt opp på høyre sida. Fordi at når vi hadde ball høyt i banen på venstre sida mot et Perlas i etablert, eller i balanse, da, så du jo liksom så tydelig mangelen på relasjoner mellom Havertz og Martinelli. Da. Både Havertz og Martinelli hadde flere innløp bak mot linja, hvor makkeren da bare lar være å slippe. Hadde det her vært Trossard og Martinelli, eller Jesus og Martinelli, ikke sant? Så hadde de ballene kommet. Da hadde vi fått en mulighet til å slå inn 45. Men i stedet så blir det nøling, og så blir det på tvers og bakover til Tomiyasu, og så den venstre siden funker ikke offensivt mot etablert forsvar, sånn som det er nå. Så det er litt sånn. Og når Perlas da gjør en såpass god jobb på høyre siden, så handler det litt igjen da om for Arsenal sin del å prøve å få en Saka til å trylle. Og så synes jeg jo, det skal vi inn på, at Eden Keta kanskje er den som framprovoserer de aller fleste mulighetene i den kampen her.
Ja, han gjør kanskje noe som de ikke er helt forberedt på i den forstand at de garantert har sett teipene fra Forest-kampen, og der er han jo ikke like bevegelig som han er i dag. Så jeg tipper jo det de har forberedt seg på er jo nettopp, som du sier, steng av Ødegård-saker. Fordi at den venstre siden fungerte ikke mot Forest heller. Så det å på en måte steng av det vi vet at de er farlige. Saker som skårer mot Forest, sant, og ellers så er det der vi stort sett skaper de største mulighetene når vi nå har en litt dysfunksjonell venstreside. Og det gjør igjen, som du sier, at Ødegård får en veldig vanskelig kamp. Når jeg ser at han ikke hadde noen god kamp, så er det vel mye, mye bedre kanskje å si at han fikk ikke muligheten til å utrette noe i dag, fordi at han blir passet på, som dere sier. Så, jeg tenker jo det at Arteta sier 50 pluss kamper før det her skal gå ihop med Kai Havertz på venstre side og så videre og så videre. Vi har jo sagt mange ganger nå at vi får virkelig håpe at det ikke tar så lang tid, men vi ser i dag at det ikke fungerer igjen, egentlig. Som du sier, det er episoder der begge ikke slipper til hverandre. Det er episoder der kanskje ikke det løpet kommer akkurat der det skal komme. Blant annet en i andre omgang der når Martinelli kommer seg ned til dørlinja, så står Havertz utfør 16. Det løpet skal komme inn i boks akkurat da, for da skal den slippes ut 45, og så i stedet for så ender det opp i ingenting. Men jeg synes jo også at resten av laget slipper jo heller ikke til Havertz. Vi ser flere ganger der Ødegård vender inn i banen. Havertz står i det rommet han egentlig skal stå i. Kanskje han har noen i nærheten av seg, men likevel, du må jo stole på han på samme måte som du stoler på resten, med at de kan kombinere seg ut av det med lagkammeratene sine. Jeg synes ikke vi gjør det vi kan for å spille Havertz god heller. Jeg synes ikke det er bare hans feil, som jeg ser mange på Twitter med. Sivert?
Jeg har jo for vane å være litt uenig med dere, men jeg synes spesielt første gang gjorde Havertz en fantastisk omgang. Altså. Vi var jo i chatten og var helt uenige om det, men jeg synes uten ball så gjør han gode valg. Han tar ned nedfallsfrykten og gjør gode valg. Jeg synes han er en jævla klok fotballspiller som bare kommer til å bli bedre og bedre og bedre og bedre og bedre og bedre. Og jeg sa jo i denne episoden før sesongen begynte at jeg tror vi kommer til å spille med en defensiv midtbanespiller. Jeg tror Party kommer til å bli benka for at vi bruker både Havertz, Ødegaard, Saka, Martinelli, Jesus eller Enketia da. Og så fikk jeg selvfølgelig høre det av alle. Og jeg tok jo feil, for det er jo ikke Party som blir benka, det er Gabriel. Men at vi er tiltenkt å bruke fire midtbanespillere på den måten, det er jo helt åpenbart. Og jeg synes Havertz var, jeg synes han ghosta sånn som hele Twitter mener. Jeg synes han hadde perioder han var bra. Jeg synes han hadde perioder hvor han absolutt viser nytten sin. Hva sier du, Magnus?
Nei, jeg bare tenkte vi må prøve å ta med, dette her ble jo veldig spontant, men ta med noe fra Twitter, for det er Vegard Paludan Helland som har vært en veldig trofast lytter. Han spør jo hva gjør Havertz i nærheten elveren? Hva gir oss på midten eller på topp? Og da, du svarer jo litt grann, på det, Sivert, men jeg må bare legge til at når vi har ballen så mye som vi har i første omgang, så forventer du kanskje litt mer med ball. Men utover det, hva tenker du om spørsmålet?
Jeg skjønner ikke helt hvorfor det kommer etter i dag. Jeg tror det er på grunn av prislappen og fordi han heter Kai Havertz. Altså, jeg synes spesielt uten ball da, så gjør han supere ting som gir oss muligheter, som gir oss rom. Og jeg har sagt 10.000 ganger på denne podden her at jeg er dårlig på å se fotball på et høyt nivå. Så at jeg ser at Havertz er fantastisk uten ball, det burde jo, da mener jeg helt ærlig at alle burde se det. Også at vi er litt... han burde jo hatt en assist, hadde ikke Martinelli bare sovnet helt. Jeg synes han hadde en kjempegod, ikke kjempegod, men jeg synes han hadde mer enn brukbar første gang. Jeg skjønner ikke hvorfor det er han vi skal henge oss opp i. Jeg synes det er mange som var betydelig dårligere enn det. Martinelli er en av de. Begge bekkene våre. Hva skal han gjøre i et Arsenal-lag som ikke... viser noe ambisjon og mot et Palace-lag som legger 10 mann bak ballen før vi skårer. Mm.
Ja, nei, det er jo for så vidt greit svart det. Jeg synes jo også Havertz gjør veldig mye som folk ikke ser. Det er fordi at den prislappen henger over han, og så er han hentet fordi, i hvert fall mener vi at han er hentet for at han skal bidra med målpoeng, og så ser vi ikke det. Men jeg er jo helt enig i at han gjør mye som folk ikke legger merke til. Så er det bare sånn det blir, rett og slett, av og til. Det er enkelte som får de der hakkekylling-rollene. Og i mange år var det Saka, og så har vi erstattet han med en som får det på direkten. Så jeg vet ikke helt hva vi på en måte kan forvente av folk heller. Alle ser ikke fotball med analytiske øyne.
La meg bare si det her en gang for alle. Kai Havertz kommer til å bli en bra spiller for oss. Altså, jeg ser tendensene. Jeg er typen til jobb fort, altså. Altså, jeg er skikkelig utålmodig i fotballfan, og jeg liker å melde hardt. Alle som hører på den podcasten her vet at jeg melder hardt. Som sagt, jeg er en fyr som melder hardt. Jeg sier noe PP er dårlig. William ga jeg 2 sjanser, han så helt død og begravet ut. Flere forsvarsspillere vi har hatt de siste 10 årene har jeg meldt er drit dårlig. Havertz er ikke en av de. Hvis du ikke ser hva han brings to the table, da er det greit, da har du bestemt deg på forhånd. Men det er en bra fotballspiller. Og når Arsenal begynner å starte han kamp etter kamp i 2023, hvis du begynner å melde på det i game week 2 når vi har 6 poeng, da kan jeg ikke hjelpe deg, dessverre. Sånn.
Ja, nei, men altså, jeg synes jo Havertz gjør en god kamp mot Nottingham Forest. Da synes jeg han viser veldig mye uten ball. Åpenbart, som du sier, Siver, en veldig smart spiller. Det ser du i dag også. Men i et kampforløp hvor han da spiller venstre indreløper veldig høyt, nesten 10 da, og venstresiden er dysfunksjonell offensivt. Han går ikke på de rette løpene. Han med ball, altså, så får han ikke til altså et par øyeblikk av hvor du synes er smart. Og så mister du i tillegg det med Saka i den rollen, ikke sant? Han skal ikke sammenlignes med Saka, men det er noe med at spesielt da i de 10 minutter jeg snakker om, så var det veldig lite støtte for Tomiyasu. Og da savner man jo en spiller som Xhaka. Og så tenker man, hva er det Havertz gir oss som Xhaka ikke gjør oss? Og det føler jeg, det synes jeg ikke vi så i dag. Jeg synes vi så det mot Forest. Men jeg synes ikke det her var en god kamp av Havertz. Jeg ikke så kritisk som mange her. Jeg på ingen måte der at jeg har stilt spørsmålstegn allerede og tenker at nei, dette går ikke. Det kan vi ikke være. Men dette her var en kamp som jeg synes Havertz presterte relativt svagt. Det bortsett fra, synes jeg, når vi skulle ligge...
Nei, men det er det.
Ja. Nei, men jeg tenker akkurat på slutten når han ligger høyere i banen.
Ja, men da får han beskjed om å være nier og holde i ballen. Det blir jo en helt umulig...
Ja, men jeg synes han løser det mye bedre. Jeg synes han løser det mye bedre enn han løste den andre rollen i dag. Spesielt den 5-6-minutersperioden når Jorginho kom inn.
Havertz?
Det handler ikke om å trekke fram Havertz. Det handler om å på en måte... folk er jo nysgjerrige på en ny spiller, og Tomiyasu, litt tilbake til det jeg snakket om nettopp, så blir jo isolert en mot en mot Ayu. Kanskje litt sånn skummelt tegn at Tomiyasu ikke er bedre enn mot en defensivt. Det er jo på en måte det vi har hyllet han for, da. Men jeg føler jo at vi i den 10-minuttersperioden, som jeg synes mange henger seg litt opp i, hvor vi er svake, så synes jeg mange... Ja, det er liksom det der med at Tomiyasu er svak og så videre, men arbeidsforholdene er ikke gode. Han har vært ute i hvor lenge? 4-5 måneder, det er andre starten eller noe sånt.
Jo, men Saka også, som er golden boyen vår, var jo ikke noe bedre enn Havertz i dag. Han var jo direkte svak.
Ja, det handler jo også mye om at de dobler så mye ute på høyre. Da. Vi får ikke satt han opp i de situasjonene som han skal settes opp i. Han får jo utrettet et par skuddforsøk og et par innlegg, men ellers er det jo lite når de på en måte ikke får kombinert sånn som de skal ute på siden der. Jeg synes det blir mye bedre når vi faktisk får Ben White opp der. Jeg er enig i det.
Jeg synes Rice og Nketia var våre klart to beste i dag. Det er egentlig de eneste som viste litt tendenser, men ingen kommer til å være enig med meg fordi han heter Nketia. Det er bare sånn her.
Nei, det synes jeg... Jeg synes det
er veldig godt oppsummert.
Ja, det kan du godt si, Andreas, men jeg synes jo ikke vi skal henge oss opp i... Nå kommer det, gutter, er dere klare? Narrativene.
Narrativ, ja.
Men jeg føler jo at... Hvis du sa det med Havertz, men hvis du ikke ser at Nketiah har en god kamp i dag, da må du skaffe
deg... Jo, det er det jeg sier. Mm. Det er det jeg sier. Han var den vår beste.
Ja, og det har jeg hatt, så Declan Rice var veldig bra, og jeg synes jo
flere...
Ja, synes jo flere, og så synes jo...
Saliba har en bra kamp.
Ja, han levde litt farlig der.
Jeg levde farlig, men rydde jo opp på mesterligvis da. Men i det her med at vi skal hylle Nketiah litt, så har jo Fleskspurven sagt på Twitter da, at synes Eddie fortjener skryt, bevegelig, rask, jobber hardt, skal det sikkert være, men han jogger hardt på spørsmålet her. Og en skikkelig fox in the box. Fox in the box er jo Eddie Nketiah da. Og så er han kanskje ikke kjølig nok i den chip-situasjonen der. Den andre som treffer stolpen er veldig vanskelig å få inn, så det er forsøkt greit. Men har en bra kamp generelt i dag, Eddie Nketiah. Jeg har hengt meg mye opp i han i preseason. Jeg har satt der og kjeftet mye på han i stua. Fordi at jeg ikke synes han... Ja, ikke sant. Så jeg har virkelig ikke vært hans største fan, men i dag så har han en bra kamp.
Jeg må bare si det, jeg er helt enig med flest spørsmål, altså jeg mener jo det at jeg sa jo tidligere at vi har en off day, og det står jeg ved, men på en bedre dag så vinner vi 3-0 fordi Nketiah setter to svære sjanser, og han kommer til det, og han er livlig hele kampen, han møter feilvendt, han kommer seg rett frem til samme situasjoner, han spiller av, og jeg synes han leverer en dritbra kamp, og han var god mot Forest også. Og Arteta sa jo det at han har trent best hele uka, jeg kan ikke benke han, hvis jeg benker han nå, så er jeg useriøs.
Ja, men det er kling.
Ja, det, og det, det er helt greit, det er helt greit. Da vi, altså vi enige, gutta, vi enige.
Men jeg har bare lyst til å si at ja, vi vinner 3-0 hvis Nketia setter to store sjanser, men hvor hadde vi fått de sjansene uten Nketia? Den stolpe, ja. Det stolpetreffet, det jo kun Nketia. Den tilgiver han seg på nesten si sånn håranvis, og så bare, det skal ikke være mulig å skape en målsjanse der. Og så sier folk, ja, men den hadde Haaland satt, ja, men fuck off da, han verdens beste spiss. Ja, la oss ikke legge lista der, og det en ganske god avslutning mens han faller, faktisk.
Enketia andre tredje valg i Arsenal, han ikke noe Haaland, altså Alvarez hadde jo ikke skåret to i dag, han. Og han god, sant? Han har vunnet VM.
Ja, ja. Og poenget mitt egentlig at de sjansene får vi ikke uten Nketia. Så klart, ok, den Declan Rice skaper da, kanskje hadde det vært noen i den kanalen, men straffesparket, nok et løp som Nketia gjør. Ok, Martinelli er smart og slår den, men det igjen et løp fra Nketia. Hva skjer i andre omgang der? Kanskje det øyeblikket som, hva skal jeg si, jeg løser litt opp i det der dominansen Palace har, når vi rygger nesten helt inn i eget mål. Det det Nketia som bare løper foran Joakim Andersen, så at han sparker ned i stedet for å treffe ballen. Han jeg forstår på en måte hva Teta snakker om. Det her en fyr som løper på alt. Han samvittighetsfull, og det eneste det skorter på liksom den der, det siste lille, liksom. At han setter den skippen i stedet for at den går over, at den går stolpe inn den andre. Men han skaffer så mye muligheter for laget da, og han ligner mye mer på den Nketia vi så hva skal jeg si, i januar i fjor da, når før det bare
ble... Ja, de første kampene han fikk mulighetene.
Ja, jeg håper at det her kanskje kan være starten på... Jeg har snakket Nketia veldig opp i den podden her, når jeg og Simon styrte showet her, så snakket jeg Nketia veldig opp, og så ble jeg veldig, veldig skuffet over måten det utviklet seg på i våres. For det var akkurat som laget offensivt ble dysfunksjonelt med han inne. Martinelli forsvant helt ut, og det var den tyngste perioden offensivt i løpet av sesongen. Og så fikk vi en Trossard, og så bare løste det seg. Og så kan vi sikkert snakke masse om det taktiske, sånn sett. Men det her et steg i veldig riktig retning av Nketia, og folk snakker om at vi er heldige hvis vi får en 10-15 millioner pund på han, men se for deg en Premier League-klubb på nedre halvdel som trenger en som løper på alt. Som trenger på en måte som sier i England, feeding off scraps. Mm. Det er Nketia med sine
ferdigheter.
Er en 30 millioners pund spiller.
Da jeg var ganske ny i den podden her, så sa jeg jo at Nketia hadde startet for alle lag i Premier League utenom City, også Tottenham. Altså, jeg er jo ikke dritt uenig med meg selv i dag. Nei, nå gjelder jo ikke Tottenham engang. Altså, poenget at han en Premier League-spiss opphøyd. Altså, han er ikke Dominic Solanke, eller som han over der. Han hadde startet i West Ham, de startet Antonio i går, og de vant europeisk trofé forrige sesong. Altså, Nketia en bra spiller, vi tenker da, som noe annet.
Neida, det er helt sant. Og så, med det løpet som Magnus og Vitte er inne på, så får vi da straffen. Og så skal den sjekkes, fordi Thomas Partey er inne og setter opp et sperretrekk der, og så bestemmer de seg vel egentlig bare for at de er like gode. Det er bryting begge veiene, og at det ikke er feil av dommer å ikke blåse på det, er vel egentlig det de sier. Så det der clear and obvious igjen, som er et nydelig fast begrep som ikke er flytende i det hele tatt. Og så står jo Saka der med ballen i armene, og så er det ikke han som tar det. Det er Ødegaard som går frem. Personlig så ble jeg hakket roligere når Ødegaard gikk frem, fordi jeg vet at han sett. Saka har ikke bommet på mange for oss, han har bare bommet på den ene mot West Ham. Men samtidig så er det noe med det der at det er den som er mest sannsynlig å sette ballen i mål skal ta straffen. Så enkelt er det bare. Og Ødegaard hadde den sikreste straffen mot City, synes jeg. Han så ikke ut så... Altså, det var egentlig... Vi hadde jo bare bra straffer omtrent, men han så sikrest ut når han tar den. Jeg vet ikke hva tenkte du, Sivert, når det var Ødegaard som skulle gå frem i stedet for Saka?
Jeg skal være clean ærlig, så jeg den komme, ass. Jeg satt jo, som jeg nevnte innledningsvis, med noen kompiser og noen veninner. Og spesielt de kameratene jeg hadde over, de var jo sånn, ja, dette blir svært gål, nå får jeg 4 poeng på fantasy og kjører går. Og så så jeg at Ødegaard tok tak i ballen, og så sa jeg det at det er ikke noe overraskende med det. Vi har jo sett han i preseason, vi har sett han i ulike cupper, vi har sett han hver gang han har fått muligheten av han å score. Han er jo sikker som juling. Og ja, alle syntes jo det var kult da, at Ødegaard og trenger ikke ta folk gjennom det. Men at han er straffeskytter bare sånn, skjønner jeg altså. Jævla bra. Han tar seg tid, han tar et par sånn tripp og ser han keeper. Det er jo som helt seriøst bare de beste i verden som gjør det så bra. Jeg mener jo at den som er best slått av straffer skal ta straffer til enhver tid. At Saka er golden boy og et av verdens beste kanter og sånn, det stemmer det, men nå har han misset litt, og da er det på tide å gi den videre. Det er jo, jeg er ganske kynisk på det, som fan med jeg sitter i sofaen og drikker rødvin.
Ja, nei, det er helt inne for det. Magnus, har du noe tilføye her?
Ja, men jeg, altså, jeg er enig med Sivert. Jeg tror vi av og til gjør litt for mye ut av de snakkisene her, da, om at det å bytte straffespark-eksekutør betyr at man avskilter noen og at noen vil sitte i et hjørne og gråte og være lei seg og miste moralen fordi at man blir raka som straffesparketaker. Da tror ikke du har fulgt karrieren til Bukayo Saka. Kanskje vil Gary Southgate sin miss forbli større, fordi at jeg tror det var mer bøst rundt landslaget i England på den tida, 96. Men i engelsk fotballs historie så er det her topp to av øyeblikk som har hva skal jeg si, bristet hjertene til folket i Storbritannia og England, da, mer spesifikt. Og fyren bare kommer Chelsea borte da, noen måneder senere, bare plukker ballen, selv om han ikke var straffesparktaker, jeg tar den. Dette er en fyr som tåler det aller, aller meste. At Ødegaard tar den, det ser jo at Saka er med på det. Det er han som plukker ball. Det er en manøver vi har sett et par ganger tidligere i Arsenal også.
Absolutt.
Så jeg er på ingen måte redd for at det skal påvirke. Altså, hadde det vært noen andre, så kanskje, men Bukayo Saka. Ikke tenk på det engang. Og som Sivert sier, den beste straffestageren skal ta straffer. Jeg irriterte meg en del år. Hvorfor takke Giroud straffer for Arsenal? For han var den solklart beste straffetakeren i klubben. Men Emery og Wenger hadde sine pecking orders, som man sier. Og Giroud fikk ikke ta straffen, bortsett fra i
straffekonkurrensen. Faen og god er engelsk, ass.
Altså, det er litt for dårlig norsk, for jeg snakker for mye engelsk. Det er det som skjer.
Det er sånn det går med de fleste av oss. Nei, men da er vi jo egentlig enige at det trenger ikke være noe stor big deal det her. Det er egentlig bare å være glad for målet. Så det ser jo ikke ut som Saka hadde noe problem å feile i hvert fall.
Ja. Sivert?
Hva er brandmann på engelsk? Hva er brandmann på engelsk?
Det er jo fireman.
Spurte jeg altså, deg, Andreas. Du har ketchup alt dette.
Ok, da legger jeg en skolboka med bort.
Nei, men altså, det her er dårlig gjort å sette meg på spotten på den måten, men jeg har jo aldri tenkt over det, så jeg ville svart fireman, men det er helt sikkert noe annet.
Nei, jeg har ikke tenkt på det før. Jeg er jo en flaske rødvin nede, jeg hadde sagt fireman selv.
Det var jævlig dårlig gjort, for nå ble jeg så stresset. Det er litt sånn som Mello, det er litt sånn apartment og flat, ikke sant? Hvis jeg sier meg bare leilighet på engelsk, så sier man apartment. Så
Magnus, hva er søppel på engelsk?
Det er vel, altså, det er ikke garbage, det er det andre. Litter.
Trash.
Ja, altså, du sier ikke bin eller trash der du er fra.
Bin er jo for så vidt søppelbøtta.
Det er jo søppelkassa da. Eller, ja, bøtta.
Ja,
Get in the bin!
Han er fra Løten, jeg tror ikke han skal fortelle oss hva vi skal si om noen ting.
Nei, okay, så skal vi... Det er ikke norsk engang.
Vi har ikke tid til kommuneslagord i dag, Sivert. Vi har ikke det.
Nei, men, vi har ikke det, men gutta, vi går inn,
vi går inn i pausen da.
Ja, det ser vi.
Men, gutta,
vi går inn til pause 1-0. Nei, 0-0, sorry. Dette er i andre omgang. Vi får 1-0. Og så ser det ut som vi skal komme inn i godsporet da, gutta. Og vi har sett det før at vi kanskje trenger et litt sånn... Vi trenger et mål for å komme ordentlig i gang. Nå sier jeg ikke at det ikke var fortjent, jeg sier ikke at straffen var billig, jeg sier ikke noen ting sånn, men vi trengte kanskje det straffemålet da, for å komme i gang. Og så ser vi ut som vi på en måte kommer ordentlig i gang med kampen. Det ser ut som det her går greit, vi har kampen under full kontroll. Og så får Tomiyasu det gule for 10, som er helt ok, ifra Havertz plukker opp ballen der til Tomiyasu tar kastet i det dommer blå, så går det nesten 20 sekunder. Så det er greit, det må de ta. Og så er han involvert i en situasjon med Ayu, ikke så lenge etter. Dommer drar opp det andre gule, får det røde ut. Da var det jo litt sånn meldinger fra dere at det her gidder vi ikke, liksom. Ikke i det hele tatt. Jeg så jo den, men relativt kjapt etterpå så klarte jeg på en måte å bare legge godvilja til såpass at det her er en dommer som ser feil. Altså han gjør en feil. Isolert sett, hvis det jeg tror han dømmer på, jeg tror han genuint tror at han tar Ayu der. At det ser ut som han napper han i skuldra eller drakta eller uansett, at han faktisk kynisk tar han. Isolert sett så er det et klink gult kort. Det var det jeg tenkte når jeg så situasjonen i real time der, at ja, det der er klinkert. Og så får vi se reprisene, så er det ikke kontakter, og så ja, i det hele tatt, et billig frispark, og i hvert fall ikke et gult kort. Og så er det kanskje en vest sånn innvirkning av det at de har garantert hatt denne samtalen på dommermøter før sesongen. Selv om vi gir et gult for utdreggen av tid, eller flokking rundt dommer, eller sparkportball, så skal vi i hvert fall ikke være redde for å gi det andre gule, for det sender en beskjed. Så jeg tror noen kan være litt for gira på å få opp det andre gule der, og på en måte sette et eksempel av den situasjonen. Det som irriterte meg var jo at de samme tingene ikke blir dømt på for oss, eller imot Crystal Palace, for å si det sånn. Jeg vet ikke, Magnus, hva du tenkte når Tomiyasu fikk marsjordet der?
Nei, jeg tenkte jo at det her gidder jeg ikke. Nå har vi hatt 3 måneders Premier League-pause omtrent, så jeg hadde ikke lyst til det, merket. Jeg orker ikke der. Det blir for mye for meg. For det var litt sånn typisk Arsenal før Arteta. Ikke før Arteta, men før forrige sesong. I fjor fikk vi nesten ikke røde kort i det hele tatt.
Vi fikk ikke et eneste i Premier League i fjor.
Nettopp, ikke sant? Og jeg bare, nei, det her det orker jeg ikke. Det var klassisk at vi klarer å rote det til for oss selv her. Men det er klart at André Ayew, han er smart der. Han står der, han med to hender med fuglefrø og lokker på linnæla, som er tam. Han sier, vær så snill, kom og spis fra hånda mi. Og det gjør jo...
Kut, sa fuglen.
det kjenner ikke det begrepet, men det stemmer sikkert. Og, det er liksom... Jeg vet ikke om... Han har ikke mye tak i den skjorta i det hele tatt. Og jeg tenker, hadde jeg vært Palace-fan, så hadde jeg tenkt, yes, Ayew, yes, det her er smart. Så tenkte jeg også når Tomiyasu fikk det gule kortet, for det var helt tilfellig at han fikk det, for at laget brukte jo lang tid hele veien. Mm. Det var tilfellig at han sto en ball når det gule kortet kom. Jeg tenkte, nei, ikke Bekken som spiller mot André Ayew, som er en av de rareste fotballspillerne i verden. Fordi at han kan være alt fra stålkameratene til Barcelona i løpet av en uke. Og i dag så var han nærmere Barcelona enn stålkameratene, men et stykke unna Barcelona, vil jeg si. Og det var sånn, nei. Det her, som Arsenal-fans så tenker jeg at ikke gå i den fella da. La han gå, liksom. Han er jo ganske kald foran mål. Han sjelden han tar rett avgjørelse i kassa, så bare slipp den. La han gå. La fuglen fly.
Sivert, har du noe å tilføye?
Nei, jeg er enig med Magnus, altså, i så måte. Tankene fløy jo til da jeg bodde i London og dro på Wolverhampton borte. Vi hadde full kontroll egentlig hele matchen, ledet 1-0, og så får Martinelli rødt på altså, 2 gule i samme situasjon, som vi for så vidt ikke har sett skje etter det. Og kampen begynte å vippe litt, men vi klarte å seile det rolig i land mot Wolves.
Og det var litt det jeg tenkte, fordi da vi klarte mot Wolf, så begynte vi å se bra ut. Det var konturen av Arteta-epoken. At dette er noe vi så jo ut som en bra lag. Vi hadde jo alle trua på topp 4 en periode, da vi gjorde sånn. Og nå er vi igjen. Vi klarer å gjøre grepene som kreves. Vi klarer å holde imot og vinne matchen, og det her. Det er nyanser da, for det er en Arsenal-utgave vi ikke har sett på jævlig mange år. Det skal også nevnes at jeg var på Wolverhampton borte. Så mekka jeg billett Face Value av en fyr som heter Ricky. Og han kjørte meg til Wolverhampton, og i Wolverhampton så tok han 6 øl. 3 før kamp, 3 i pausen. Og så kjørte han hjem, det tok 3 timer eller noe. Og jeg holdt meg fast i 3 timer, for det er ikke lov der jeg kommer fra på å kjømme det, Andreas, å kjøre på 6 øl. Men vi vant, og jeg lever, og i dag også.
Nå er jo jeg fra en øy ute i Nordland, men selv ikke det driver vi med sånne ting. Så det, ja, det er en øy litt lenger ut for oss der de driver med sånne ting, men det trenger vi ikke å prate så mye om. Men så er det jo rett inn med Gabriel da. Nå setter jo Magnus der og dør i studio, så det heter. Men det skal gå bare godt. Men det første Arteta gjør er jo så klart å få Gabriel ut. Få han ut på der, spille med en ren treer bak. Saka ned som venstre wingback. Og Thomas Partey da ut på høyreback. Så er det jo mange på Twitter da som driver og etterlyser at vi må prate om Gabriel. At han ikke startet andre kamp på rad. Før det så har han startet 73 på rad i Premier League. Arteta sier det taktisk. Han er linket til Saudi. Jeg tenker jo det beste på en måte tegnet på at jeg tror ikke det er noe spesielt der er at hvem er det som tar over kapteinspinnen når Ødegaard går ut? Hvis det er sånn at Arteta banker Gabriel fordi at han er ikke 100% inn, så er det ikke han som tar det kapteinspinnet. Da er det Jorginho, eller altså, er det Saliba, eller White, eller ja, Thomas Partey. Så det er ikke Gabriel som får det da. Ja, Sivert.
Jeg sendte jo melding til kameraten min, som sendte meg info hver uke, og skrev «What's up with Gabriel? Is he on his way out?» «Nei». «Nei, hva svarer jeg?» Og det er ingen som trenger å høre på meg. Men han skal ingen steder. Ferdig.
Ja, nei, jeg tenker også at det er... I det sekundet jeg ser at det er han som tar over kapteinspinnet, så tenker jeg at da er ikke det noe problem. Da er det faktisk taktisk. Imot Forrest så synes jeg det var en genial idé. Få en ballspiller til på laget. Og kanskje i dag kunne vi hatt bruk for en Gabriel, men vi fikk noe brukt han til slutt. Det er noe...
Ja, det er litt som jeg sa i sted da, når du skal bruke Enketia, du skal bruke Saka, Martinelli, Ødegaard, Rice og Partey, da har du en offensiv spiller for mye, og den ene offensiv brikken for mye, det er Havertz, som endrer måten vi spiller på i fjor. Og det er jo ikke lov å spille med mer enn 10 utspillere i fotball, det må en ut da.
Ikke med mye du heter Todd Bowley da.
Ja, det er...
Da kan du spille 4-4-3.
Ja, men at Gabriel må ut da, og at Saliba må ta litt mer ansvar, som han har gjort med bravur nå mot Forest og Palace, det gir jo mening. Og så møter vi Fulham neste uke, da tenker jeg vi ser mye av det samme. Og etter det så begynner jo kampen å komme på løpende båden i United, Tottenham, og at Gabriel ikke starter de, det skjønner jeg ingenting av. Det kommer han til å gjøre, altså det er ikke sånn at han ikke er i planene våre, det er ikke sånn at han ikke er i kapteinsgruppa, han skal i hvert fall ikke til Al-Shabaab-Babab.
Ja, det er jo det er sikkert nært det, men jeg tenker jo at Tomiyasu sin skade kanskje åpner for Gabriel sin retur da. Det vil kanskje bety at Zinchenko kjøres inn på venstre bekk, og at Thomas Partey da enten forsvinner til benken eller går opp i Havertz sin rolle, eller altså at det går på midten da, blir mer riktig å si. Og da er det naturlig å kjøre Gabriel inn i. Det kan være så enkelt som at med en inverterende høyrebekk så spiller den mer stoppertype på venstrebekk. Og det jeg sa før match var jo liksom med de historiene som boblet under overflaten med tanke på at det var en ran prins fra en eller annen Sheikh Benedik Fifasan som kom til, til London for å spille sjakk med den dumme apo, som man sier, ikke sant?
Han hadde med seg alle sine mange penger.
Ja, ikke sant?
Han har sett på flåklippet han i panelet her.
Jeg har sett den litt mange ganger, uten å, bare for å si det, det var ikke det med det dumme apa bare hentet derfra, det har ikke noe med noen enkeltpersoner, bare så ikke jeg blir tatt på det. Men,
når Magnus sitter alene, så drikker han Hansa Pat, han spiser spekepølse, og så ser han på flåklippet. Og så sier han til kona si, ja da, jeg kommer og legger meg snart, jeg skal bare se flåklippet Vilber Edition også.
Nå er det rødvin som snakker, Sivert, men du har rett til de to første der, spekepuls og øl.
Men det er Brødrene Dahl, ikke flokklippet.
Ja, og Fleksnes, ikke minst, men ja. Litt tilbake til, til saken, så tenker jeg jo at, at det var litt spesielt, for meg så lanserte Gabriel som en åpenbar mulighet på, i den venstrebekkerrollen også. Når man skal ha en stoppertype der, han er komfortabel nok med ball, han er ikke noe mindre komfortabel med ball enn Tomiyasu. Kanskje ikke spilt så mange kamper i en sånn rolle som Tomiyasu, men at han er ute av elveren, det synes jeg var litt merkelig. Og så kommer han inn, som du sier, Andreas, for binde. Jeg la ikke merke til en gang, så jeg tar utgangspunkt at du har rett. Nei, det overrasker meg ikke, men og så måten han interagerer da med de andre spillerne, måten, altså vi spekulerte jo at det kanskje var en mangel på forpliktelse da, kanskje han, at klingen, lyden av klingende mynt hadde, ikke mynt, klingende mynt eller annet, klingende mynt hadde
klingende mynt, det tror ikke jeg trekker så mange fotballspillere.
Jeg tror du skal på date når det 16, det klingende mynt.
Eller klingende mynt når du begynner å drekke.
Nei, det er mye avsporing her, men jeg tenkte jo mer på at Kong Håkon hadde ligget litt for lenge i skapet. Så det begynner å bli bjellelyd, det har vel ligget litt lenge. Men det jeg skulle si var jo at jeg spekulerte jo at Gabriel potensielt kan ha vist tegn til å blitt forført av den der prinsen som har vært i London, og at det er årsaken til at han er på benken. Men da tenkte jeg også at da hadde han kanskje vært helt ute av matchtestkod. Jeg vet ikke om Holding satt på benken i dag, det er jeg usikker på. Det så jeg ikke etter engang. Men vi har jo spillere som kan ta den jobben han gjorde. Han gikk jo egentlig nok en gang inn i Holding-rollen. Jeg kan ikke se for meg at Gabriel er en spiller som er villig til å ta den rollen på permanent basis.
Holding var ikke på benken.
Han var ikke på benken, nei. Nei, ikke sant? Sånn at, jeg synes det var litt rart, men jeg synes de fikk noen bekreftelser som vi håpte på i løpet av de, hva skal jeg si, 25 minutter han var på banen. Da synes jeg han viste at han er forpliktet. Han er mer forpliktet enn nesten alle andre til sammen på den banen der. For det er jo ingen som skjærte flere grimaser for en defensiv klarering enn det han gjorde. Så det var jævlig godt å se, for jeg er nok der at hvis vi selger Gabriel nå, da må jeg nok, nå sitter jeg i kjelleren, men da må jeg nok grave et høl som er dypere enn det.
Ja, nei, jeg tenkte det er veldig greit. Så det, nei, men da er vi kommet så langt på en måte at Gabriel er kommet inn, og så blir det etter hvert noen flere bytter etter den demte kjefterunden mellom Rice og Ødegård, og rett og slett 10 minutter kvarter med å stå og ta imot, for det var det vi gjorde, og prøvde å kaste den langt. Eddie hadde et par løp etter en ball som han har ikke mulighet til å nå den, og så er det mye som går ut over skilinja. Så går da Saka og Ødegård. Først kommer Jorginho på da, og så jeg tenkte jo det var et veldig interessant bytte. Det vittner jo om at han er ikke interessert i å bare stå og ta imot, han vil ta tak i det igjen. For jeg tenker, hvis du vil stå og ta imot, så er det kanskje Kivior heller. Du setter på en Jorginho i første runde der, og så til slutt så kommer da Zinchenko og Kivior inn. Og så ser vi egentlig en periode på, ja, det måtte nå være en 4-5 minutter, der vi tar tak i det. Vi spiller, vi er høyt opp på deres banaldel, og står og triller ut for skjeisen, og tar tak i kampen igjen. De byttene der er antageligvis, det er som et par dråper vann i ørken, det for en tørst mann. Så ser jeg begge skoleelevene her sett, og med troskyldige smil, og handa i været, og Sivert, du skal få lov å begynne.
Jeg må bare si det at vi har gitt Arteta mye pes siden han kom til Arsenal. At fy faen, Mikkel, nå tar du ikke, nå er du sta, nå tør du ikke. Mot City borte forrige sesong så satt vi og reiv oss i håret. Hvorfor starter Rob Holding? Men vi ser den sesongen her at han ikke redd for å gjøre det som kreves. Altså, jeg har full tiltro på at han har brukt den sommeren her på å reflektere og se tilbake at nei, det går ikke. Og disse grepene går ikke. Han vil tenke litt nytt. Og det er avgjørende for at vi skal lykkes.
Ja, det er andre skolelyser her da. Hva han har å legge til?
Nei, jeg har lyst til å hylle en spiller som mange var veldig skeptiske til veldig lenge, og mange fortsatt er. En som ga meg klingende mint i Bermuda-shortsen i løpet av matchen, det var Jorginho Frello. Rødvins og smokingens far. Kommer inn der og bare... Ja, og så vi snakker om at Declan Rice er en leder, men så har vi en annen type leder i Jorginho, som... Når Arsenal har ball i et sånt scenario, og også når Arsenal har ball når vi står høyt og jager, litt sånn som vi husker mot Aston Villa i den ville 4-2-matchen som du vet har. Så kommer han inn og bare beordrer de andre sjakkbrikene på plass. Han sender tårnet rett ned til cornerflagget, og han lar løperen gå på tvers der. Og bare tar styringen. Du forstår at det her, det er Artetas høyre hånd mer enn noen annen i den troppen her. Og det er han med noen andre som kommer inn som sørger for med, altså vi nevnte det Nketia-løpet som sørger for det frisparket og så er det Jorginho som tar over og tar stinget ut av Palace rett og slett med å være en sånn gudfar med altså han fyren her står med barberhøvel og trimmer foran speilet i minimum halvannen time hver eneste dag, det har jo fotballspillere tid til sånne kjedelige ting. Han er så, også, jeg tipper damas elsker han dypere enn noen andre elsker sin partner her i verden. Han er så perfekt på alle vis, Jorginho, som type. Han er akkurat passe kynisk, akkurat passe galionsfigur og akkurat passe leder. Altså, han er, jeg er så jævlig glad at han ikke gikk til Italia i sommer, ass. Det er jeg så glad for at se så nyttig han er da. Jeg går langt ut på grena her. Den kan knekke når som helst, men jeg mener at den kampen her vinner vi ikke uten Jorginho.
Nei, helt enig. Så er skolelyset til min høyre her kommer opp igjen.
Nei, han er skikkelig galionsfigur. Så det jeg lurte på var om det var en dame på løten som savnet en galionsfigur i hjemmet sitt.
Det kan ikke jeg svare på, Sivert.
Nei, vi får ta en eggen der. Jeg er for inhabil til å svare. Magnus, han har fostret opp, eller ikke fostret opp, han er ikke ferdig med det, men han har to nydelige døtre, så det er ikke noe, jeg tror ikke hun mangler så mye å tøtte der.
Du skal være litt forsiktig med å slutte. Du skal være litt forsiktig med å slutte å fostre opp på år nummer 5 der, altså.
Ja, jeg tenkte, i hvert fall hun som er bare ett snart.
Jeg har lest i mye bygdebøker i min tid, og når man fikk, og sånn på 1800-tallet, sånn, 15 barn, når det var 7 da, så var det jo, da gikk du jo åkeren alene med hesten, liksom, og pløyde forer, vet du for noe. Og hvis du, og så var det sånn at, hvis, det er litt, det er blitt en ekstrem avsporing, men det er Sivert sin fortjeneste det også, men hvis, det er jo tragisk, men gøy, sånn ettertid, når man kan se tilbake på det, og alle er jo døde fra den tiden, men det er liksom, Johan ble født i 1876, og så dør han i 1876, og så blir Johan født i 1877, og så dør han i 1878, så blir Johan født i 1879, og i 1886, da er far død, så da går han rundt og leder hesten på jordet. Sånn var det i gamle dager. Og det her, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det.
Det er som han sa på den tiden, at, som Goethe sa på jævla lenge siden, at labor omnia vincit, hardt arbeid, overvinner alt. At en 7-åring går på åkeren og pløyer hesten, det er sånn det var det. Det må du bare...
Pløye hesten? Pløye hesten? Ja. Det får du være på kjømme, tenker jeg. Her oppe så sender de 14- og 15-åringer på Lofotfiske alene, så jeg vet da faen.
Du er fra en øy der ingen skulle tro at noen kunne bo. Du kan ikke bo på gruppa. Du kan ikke ta dem på kjemme, ass. Det der ødegård ferierer, man.
Ja, det sant, det sant. Men det i nyere tid. Før så pløyde de hesten der. Så det får vi bare på din regning.
Nå sporer det veldig av her,
Kari. Ja, da, vi sporer veldig av her, gutta. Da vet jeg ikke om det er så mye mer igjen. Altså, vi har sett et Arsenal som nå har fightet inn 3 poeng på en tøff bortebane, og vinner som en enhet. Står nok styrka ut av det etterpå. Perfekt for at Teta å kunne ha noe skyld på etterpå, når det går litt grann trått midtveis der. Så jeg tenker jo det at her kommer vi ut som en mye sterkere enhet enn det. Altså, vi var allerede en sterk enhet, ikke det? Men du ser guttene etter kampen her. Det betyr mye å dra i land de poengene. Og da betyr det ekstra mye for oss fans å sette og se på når de viser hvor mye det betyr. Så kommer det jo så klart en sak i morgen i England om The Celebration Police. Det må vi jo bare regne med. Jeg vet ikke hvor mye mer vi skal ta. Vi har jo så vidt vært innom Todd Bowley sin 4-4-3, og at Rice er verdt de 100 millionene, i hvert fall når du ser hvordan Caicedo spilte i helga. Jeg vet ikke, Magnus, vi hadde en ukens Bowley denne uka, hadde vi ikke det?
Vi har jo lovd det, da. Og så blir det litt sånn som at ja, det kom som kjæringa på julekvelden. Jeg var egentlig omvendt, men det er litt sånn...
Ikke i Magnus sitt hus.
Episoden her, da, kan du si. Og jeg har ikke forberedt meg sånn sett, men jeg så noen statistikker på Twitter her, hvor var det 86 millioner pund per seier, var det det, i Premier League?
Ja, jeg skal ha bildet her, skjønner du. Hvis de talene her stemmer, det må vi jo ta forbehold om, da.
Det tar vi utgangspunkt i, at de gjør.
Det tar vi utgangspunkt i, det er helt sant. Chelsea have spent 952.8 million pounds since Todd Bowley took full ownership in May 2022. Since then, they've managed 11 league wins, og det gir altså en pris per 3 poenger på 86,6 millioner pund. That's fucking cheap in America. Det,
kan ikke du ta en sånn Todd Bowley?
Ja, jeg vet ikke om jeg har det inne i kveld. Altså, sist jeg gjorde det, så hadde jeg litt mer promille innebors.
Du slobber nok også, så det synes jeg var
ja,
kult.
Ja, altså det går på stumpene løser når man skal begynne med imitasjoner. det er i hvert fall ikke noe man gjør i full edru tilstand og iført Arsenal-skjorta. Det er ikke sånn man styrer. Det får bli en gang jeg har drukket, ja, rødvin blir det jo ikke, for det drikker jeg ikke, men øl, det går.
Men, nei, altså det er jo jævlig gøy at Top Gun Todd med de flotte brillene og Wrangler jeans og hockeysveis fortsetter å kaste penger på problemet og prøver å overbevise resten av verden om at det han gjør er veldig genialt, og det han gjør er i gåsetegn lovlig. Men det er ingen andre som gjør det. Det synes jeg er litt gøy.
Nei, på samme måte så at han satt opp en 4-4-3. Men det er ikke lovlig, og det er en grunn til at ingen andre gjør det. Så, nei, nå tipset du oss om en episode i Vade Gunner Talk som hadde den finansielle eksperten på besøk.
Ja, han sitter i fyren, ja.
Yes, og det er en veldig god episode for de som ikke har hørt den.
Ikke det, jeg tror det var Leg Grove, faktisk, som hadde den. som mange ikke liker for all del, på grunn av Wenger-kritikk og sånn i gamle dager. Mm. Men det var jo da han, Matt Candela, er det vel, som er en av den trioen, som hadde han Bronson, som heter, fra City, som... Forklarte det her veldig tydelig. Talksport hadde det samme, men dem skal jo gjøre det på 5 minutter, og da er det begrenset hva du får med deg. Men det var jo en time snakk om det, og det var jævlig interessant. Så få med deg
det. Hvor i dybde på det, for å forklare egentlig hvor skakkjørt det her er.
Eller hvor planlagt det er, synes jeg det er mest interessante. Ja. Det her er noe de gjør kalkulert, og det, noe annet ville egentlig vært rart. Altså, dette er en fyr som tenker avkastning vel så mye som PR. Som kanskje må jeg bite med det ordet, men han tror jo helt åpenbart på at det her er smart. Og det er det som er så jævla gøy. ikke sant? Jan Ove Jovial som går in i alle styrerom og byr på dock liksom. Det sånn som han i etaten. Det så jävligt transparent liksom att den fyren här han prøver å vinne poäng på å være innovativ i en bransje hvor han helt ny. Og hadde det her vært kjempegenialt, så hadde jo folk kastet seg på bølgen, tenker jeg da. Det virker jo altså en milliard her, en milliard der da. Enzo Fernandes, 16 kamper i Portugal. Mikael Mudrik, som vi også var, lå langflate etter. En milliard etter et par gode Champions League-matcher. Ellers ok opptreden i ukrainsk liga, som på ingen måte målestokk. Og så går man og setter en ny transferrekord for Caicedo, som gir litt mer mening for all del, men allikevel. Så i tillegg så som Lavia bare for å være blærete, sånn som gjorde med Joao Felix i januar. Det liksom sånn der, du sitter med pikken ute liksom, og tenker at hvis det noen som prøver å sette en fingerbøl oppe her nå, så kommer jeg til å nappe, sånn at den ja, forsvinner i taket. Det er så dumt at jeg forstår ikke det greien der. Jeg forstår på en måte hva han prøver på, men jeg forstår ikke grepet han gjør. Altså når han først, når han brukt en milliard pund eller hva faen det på 12 til 13 14 måneder. Og så mangler man en spiss, og så mangler man en bekk. Hvor klarer du å bruke så mye penger? Og så har du hull i stallen din.
Nei, men de har jo gjort litt, Wenger-greier. De kjøper jo bare midtbanespillere. Og jeg synes det er så jævla gøy det når du ser Chelsea-fans genuint på Twitter. Et par signeringer til, så begynner det her å bli skikkelig bra. Det er liksom... Ja, ok. For å sitere Thor Hushovd, en million her og en million der, det blir penger og det er jo. Det er liksom på en måte den måten de har drevet på nå.
Nå må jeg legge meg, det hørte jeg. Når Grimstad kommer inn i chatten her.
Ja, nei, det er for så vidt sant det. Nei, for å oppsummere det du sier, Magnus, det ryktes jo at de gjør det her fordi de forventer en transfer embargo på grunn av etter han har skjedd slutten av Abramovic. I hvert fall det jeg har lest, så det er det de forventer. At det er under etterforskningen at de forventer at nå får de transfernekt. Og derfor så skal de sette på så mye ungt materiale som overhodet mulig. Og så tar de heller den bota når de får den. For i bot, hva faen er det for en sånn kar, liksom? Så jeg tror også det er kalkulert. Det er bare så helsikes teit å holde på det viset. I hvert fall når du ja, nå bruker vi bare så mye penger vi vil en liten stund, så skal vi bygge det beste laget vi kan, og så setter du det etterpå. Faen, vi skulle kanskje hatt en spiss. Eller kanskje en back. Ja, det glemte vi. Vi var så opptatt av å hindre Liverpool og Arsenal å kjøpe det de vil ha, at vi har faen ikke kjøpt det vi trenger en gang. I tillegg så hadde de vel, jeg tror jeg så noe sånt at de har bruket sånn her 70 millioner pund bare på frikjøp av managerer. Altså, det er jo... Det begynner å bli ganske heftig, det her. Det er regning som etter hvert må betales.
Ja, det var noen som lanserte en veldig god teori om at Chelsea har bestemt seg for å... hva sier de da? Amortize poengene de får i Premier League. Og deler ut over flere sesonger. Sånn at når de får bruk for dem, så kan de... gi 100 poeng.
Så kan de cash ut av dem. Ja, det er bra. Det er bra. Hvis de bare kan fordele det på lik linje, så blir det bra.
Da tenker jeg vi, boys. Chelsea er interessant, men klokka er 12:30.
Ja da, jeg tenker jo vi er jo under det vi skulle, og vi har levert den ukens bolle som vi lovet vi skulle, og så får vi bare beklage det at Twitter-innspill blir det litt sånn, ja, det blir veldig sånn røkk og napp i det når vi på en måte går på direkten som vi har gjort nå. Så ikke slutt med å sende inn, for Guds skyld, fortsett med det.
Og tusen takk for og Facebook tok vi nesten ikke med i dag, tror jeg, og det, jeg må bare si tusen takk for at dere sender inn, og så hadde jeg ikke forventet den responsen når klokka var 10:45, som vi fikk. Det var nesten sånn jeg tenker at hvis vi får med en 2-3 reaksjoner, så er jo det jævlig fett. Så får vi 20-tals, 30-tals spørsmål og innspill, og det er sånn at jeg sender en blomst.
Da får du gjerne lyst til å holde på videre, da.
Ja, jeg kunne godt tenkt på å sitte her lenge, men plikten kaller, altså. Sånn er det dessverre. Klokka 12:30, som du sier, Sivert, da er det vel greit å slå spikeren i firkanten.
Ja, jeg tenkte, vi klappet til Kai. Ikke at noen skal bare klappe til Kai.
Det vil ikke Sivert like, tror jeg.
Nei, det vil han absolutt ikke like. Så jeg tenker at da stryker vi den også. Ifra meg så skal vi som alltid ha et vi hørs, og Magnus, vi skal ha etter deg.
Ha det, ha det! Hei! Ukraine terminates here.